بسم الله الرحمن الرحيم. كنا مصالح kidogo nikuja hapa na tutajibu yale ambayo yako ndani ya ufahamu wetu mdogo, na mengine ukiona kimya maana yake hayo yako nje ya ufahamu wetu. Wal ilmu inda Allah. Kuna swali hapa anasema, ni zipi nasaha zako kwa mke ambaye anakataa kukaa na kumlelea mtoto wa mume wake, na mume akilazimisha mtoto huyo kukaa naye, mke anakasirika na kufikia kuomba talaka. Kwanza, nasaha moja kubwa na ghali kushinda zote, amche Allah subhanahu wa ta'ala, amuogope Mola wake, na aelewe ya kwamba anamkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Mume ana mtoto na wewe amekuoa, si wa kwako wewe, lakini ni wa mume wako, na kwamba mume wako huyo ambaye ana mtoto huyo, wewe una wajibu mkubwa sana wa kutambua kwamba upo ndani ya himaya yake, na kwa kuwa upo ndani ya himaya yake, basi wajibu wako wewe pia mwanamke kulitambua hilo, kwamba una wajibu wa kutunza hilo ambalo ni la mume wako. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ar-rajulu wal mar'a, akatoa mfano katika mwanamke akasema, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun anha, mwanamke ni mchunga wa nyumba ya mume wake na yeye ataulizwa. Sasa nyumba ya mume wako ina mtoto wa mume wako, ni wajibu wako kuitunza amana hiyo, na masuhulia hayo ni ya kwako, na una wajibu wa kulifahamu hilo, na unatakiwa umhofu Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu unakwenda kuvunja misingi imara sana ya ndoa yenu. Allah kashatuamrisha kwenye Qur'ani, waashuruhunna bil ma'ruf, ishini na wake zenu kwa wema. Na Allah kajaalia katika ndoa na katika familia rahma, mapenzi, huruma. Wewe unapokuwa unamchukia mtoto wa mume wako, maana yake ni kwamba unamchukia mume wako, haumpendi mume wako. Sasa nasaha kubwa unazopewa, muogope Allah na ufahamu ya kwamba unavunja mipaka ya dini yako. Wewe ni mchunga katika nyumba ya mume wako, unachunga nyumba ya mume wako, hiyo ni katika kuchunga. Sasa miongoni mwa wanaovichunga ni mtoto ambaye ni mume wako, ni katika sehemu ya mume wako ambao ni sehemu ya kuchunga katika nyumba hiyo. Kwa hiyo nasaha kubwa anazopewa mwanamke huyu, amche Allah subhanahu wa ta'ala na aache roho hiyo mbaya. Lakini swali la pili anauliza huyo huyo kwamba, ni ipi hukumu ya kuomba talaka kwa sababu hii? Maana yake ni kwamba sasa mwanamke anaamua kuomba talaka. Tunafahamu sote hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwanamke yote yule ambaye ayyuma mra'atin, mwanamke yote yule ambaye atakiomba talaka kwa mume wake, basi hatopata harufu ya pepo. Sasa kwa kuwa tunafahamu hadithi hiyo, hii haikuwa sababu ya yeye kuomba talaka, na kwa sababu atainyang'aniza talaka na atapewa, basi aelewe fi khatarin adhim, yupo katika hatari kubwa, yupo katika hatari kubwa, kwa sababu anavunja misingi ya ndoa kwa jambo lisilokuwa la kisheria. Hiyo sio sababu ya kuachana na mume wako, kwa sababu sio jambo la kitambalo na vitenguzi vya ndoa kwa kuwewe. Na mwingine anauliza, anaishi katika nyumba ambayo mama mwenye nyumba ni mfanyabiashara, hivyo wanakuja wanaume wasio maharimu wake katika nyumba ile. Je, nikiwa nipo katika kazi zangu za nyumbani nimevaa nguo yenye mapambo ni sawasawa? Sio sawasawa. Wala yubdina zinatahun illa libuulatihinna au abaihinna ila akhiri alaya. Mapambo yako yanadhihirishiwa mume wako, yanadhihirishiwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala akawataja katika aya hiyo. Kwa hiyo hairuhusiwi mapambo yako yakaonekana kwa watu hao. Lakini hili hili pia wanawake watahadhari sana. Wanawake wengi wa Kiislamu kama tunapata fursa basi tukumbushana sana. Moja ya maradhi makubwa katika zama tulizonazo ni maradhi ya wanawake kupenda kuwa wafanya biashara. Wanawake wengi wanahamasishwa kuwa wafanya biashara. Sasa matokeo yake wanavunja mipaka ya dini Allah subhanahu wa ta'ala. Tabarrud, sufur, maashbaha dhalik. Maisha yao yanakuwa ni hivyo, ikhtilat, mchanganyiko, wanasafiri bila mahari, wanakwenda kule, wanafanya hiki, wanazunguka, anatafuta mzigo wake ya biashara, anakwenda Dar es Salaam, anakwenda Mwanza, anakwenda huko Moshi. Hii si katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fattaqillah ya ukhti al-karima, mchi Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi moja iliyosahihishwa na Sheikh al-Albani, hadithi ya Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, anasema inna baina yaday as-sa'a fushu at-tijara au taslima al-khassa wa fushu at-tijarati hatta tu'ina al-mar'atu zawjaha. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi moja anasema katika miongoni mwa alama za kiyama ni kusalimiana kwa kujuana, lakini pia miongoni mwa alama za kiyama ni kuenea sana biashara mpaka mwanamke na yeye anataka kumsaidia mume wake katika biashara. Wewe haujaambiwa kumsaidia yeye katika biashara, amekuwa wewe ukamsaidia katika kutekeleza majukumu hayo makubwa mlionayo ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tahadhari na hilo. Mipaka ya Allah, hudud, dhawabit zipo, lakini wengi hawezi kuzitekeleza. Matokeo yake wanawake wanakuwa wanajiingiza katika mikumbo hiyo. Ama katika upande wa mavazi, katika swali la mwisho kumalizia katika yale yaliyoulizwa katika darasa ya jana, katika upande wa mavazi nafikiri mhadhara ulieleza vya kutosha, walillahi alhamdu. Labda tu nikukazia, lakini na imani mhadhara alieleza Sheikh hafidhahullah ta'ala na akachambua vizuri, lakini kutilia mkazo katika swali hili ni kwamba watu wajitenge mbali na mapambo katika mavazi yao. Vazi lovaa wewe, kile kinachohesabika mapambo kana chumbani. Yawezekana ukavaa niqab yako, ukavaa jalbabu yako vizuri, lakini ikawa na mapambo, ikawa ipo katika sura ya mapambo yenye kuvutia, bado hujavaa vizuri, bado umekosea. Fata ule taratibu ambalo vazi la kisheria kwa mipaka yake, kama alivyoeleza Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, namna ambavyo mayambaghi an yakuna alayhi jilbabu al-mar'ati al-muslima, nalompasa kuwa nao mwanamke katika vazi la Kiislamu. Je, katika swali lingine pia anasema inafaa kwa mwanamke kuvaa nguo inayoonyesha kifua, mgongo, kwapa, mabega mbele ya watoto wetu, baba zetu, kaka zetu, na kukaa vichwa wazi mbele yao? Katika tarbia na katika malezi, hakuna kitu kizuri kama kuizoesha nafsi yako malezi ya stara kuanzia ndani ya nyumba yako. Haya maeneo uliyotaja, hawa ni maharimu zako. Baba yako ni maharimu yako, kaka yako ni maharimu wako, lakini pia na watoto wako. Lakini jifundishe kuwa na stara, jifundishe kuwa na stara katika nyumba yako, kwa sababu wewe ni kudwa, wewe ni kiigizo kwa watoto wako, ni kiigizo kwa familia yako. Wakati unakaa hivyo, maana yake unawafundisha nini hawa watoto wako? Usiende mbali katika hukumu, lakini wewe mwenyewe kwanza unawafundisha nini wale watoto? Ni ipi athari watapata wale watoto, au ni ipi athari katika nyumba yako? Nyumba ya Muislamu lazima iwe na nidhamu. Yawezekana usijifunike sana katika baadhi ya mavazi yako, lakini ukawa bado upo ndani ya heshima na adabu kuliko kukaa wazi mpaka na makwapa na mabega. Hapana, kwa sababu huko sasa unavuka mipaka, unapokwenda si sahihi, kwa sababu hata kama ni baba yako sio aone makwapa yako, hata kama ni kaka zako ndio mpaka wakuone makwapa yako wewe. Tahadhari na hilo, kwa sababu wewe ni mwanamke wa Kiislamu na unapaswa kuzingatia hilo. Tayib, anauliza swali hapa, lakini ni kama nasaha pia kwa anaomba kwamba, anasema anatafuta ilmu lakini amekwenda kukaa mahali katika nyumba ya watu, ile nyumba lokaa wanafanya madhambi, maasi ya uchafu mbalimbali, akisema awakosoe watamfukuza kwenye ile nyumba, na akisema nyamaze maana yake ananyamazia ilmu, na hata akihama akienda mji mwingine kukaa labda katika nyumba fulani ili atafute ilmu, nao pia ni hali ni ile ile. Hii ni katika moja mitihani wanaipatia sana dada zetu wengi wa Kiislamu, hasa katika nchi yetu. Wanapotafuta ilmu, anakwenda katika sehemu, anafikia nyumba, kwa sababu yeye ni mwanamke, hawezi kuwa kama vijana wa kiume, ataka katika ndani ya himaya ya watu. Anakwenda kukaa katika nyumba ambayo ndani yake kuna kila aina ya ujinga. Waliompokea kama hawatakuwa watu wa bid'a wenyewe, basi watakuwa ni watu wa ahlul maasi wal fujur, ni watu madhambi. Sasa mara nyingi nakutana na mitihani hiyo. Sisi tunasema huwezi ukainyamazia haki na huwezi ukakaa mahali pakawa pana iqraru lmasia, ikawa ndani yake pana uchafu na wewe upo ndani yake. Man taraka shay'an lillah awadhahu Allahu khairan min dhalik, atakayeacha jambo kwa ajili ya Allah, basi Allah pia atampa badala kwa bora. Wewe umetoka pale, mwombe Allah subhanahu wa ta'ala akupeleke katika watu wengine, umwombe Allah subhanahu wa ta'ala akupe sehemu ambayo bora zaidi kuliko wale na sehemu salama zaidi kwa wewe na dini yako, kwa sababu uwezo ukakaa ndani ya sehemu ya watu ambao pana iqraru lmunkar, pana kukiri na kuyabakiza madhambi na maasi ndani yake. Hapana, katika dini hiyo hairuhusiwi. Tayib, pia anasema tunaomba uwape nasaha kina mama wanaovaa stara, hawavai soksi na wengine wanavaa soksi za fupi. Zile fupi usivai kwa sababu hazijakustiri bado. Lakini pia jambo lingine katika hili, wanawake wanavaa nguo ambayo si sahihi. Wengi wanavaa nguo ambayo unyayo wao unaonekana, na hiyo sio sahihi. Hiyo si sahihi, lazima ifunike unyayo wako, lazima nguo yako iburuti. Hatusemi kwamba unavaa nguo inaishia kwenye kongo mbili alafu chini unavaa socks. Hapana, inatakiwa nguo iliyovaa ifunike zile kadamaini, nyayo zako mbili zifunikwe. Sasa hata kama unavaa socks, pia usivae hivi visocks vyenye kuishia kwenye kongo mbili, kwa sababu inaweza kutokea nguo yako ikapanda kidogo, maana yake pakaonekana muundo wako, mguu wako. Kwa hiyo unapovaa, pia vaa ile ambayo ni socks. Kama unavaa, vaa ile socks ambayo ni ndefu. Anasema yeye mume wake akimweleza kuhusu sunna hataki, afanyeje? Mlinganie, fundishe, mwelekeze. Yawezekana wote wawili mmepanda sunna katika utu uzima, elekeza nini. Lakini ikifika mahali ambapo hakuna uwezekano wa kubadilika, basi kila mmoja ashike barabara yake, maana hapata kuwa na uwezekano kati ya mtu wa bid'a na mtu wa sunna wakaa pamoja, alafu sasa na chakula kikapatikana salama cha, kwa maana ya kwamba pakapatikana zao sahihi la watoto. Hapana, kwa sababu hizi pande mbili ni hatari kuziweka sehemu moja, bid'a na sunna. Tayib anasema yeye ni binti wa Kiislamu na nipo kwa wazazi, lakini kila ninapojitahidi kutafuta kazi huwa baba anakataa. Je, Uislamu unasemaje hapo, na hali ya kuwa kazi hazivuki mpaka dini na hanitimizii matumizi yangu? Baba yako, nikupe nasaha moja. Kwanza, baba yako anakutimizia matumizi yako yote. Moja ya matumizi makubwa anayokupa wewe ni uhai aliokuletea hapa duniani. Yeye imekuwa ni sababu ya wewe kuleta hapa duniani mpaka ukayajua hayo yote mengine. Hili lifahamu kwanza. Na suala la kufanya kazi, mipaka ya dini katika sehemu kubwa haijazingatiwa, zile dhawabit, zile hukumu za kisheria, mipaka iliyowekwa, wengi mwashinda, na ndio maana wengi imekuwa ni haramu kwao kufanya hizo kazi, kwa sababu mipaka ya dini haipo. Sasa cha kushauri katika hili ni swali pana, nitaji muhadhara zaidi na mazungumzo zaidi. Ni ipi mipaka na dhawabit ya mwanamke wa Kiislamu anayofanya kazi? Ipi imeelezwa au hakuna, au yote inahukumiwa ala itlaqihi kwa moja kwa moja? Hayo inahitaji maelezo marefu na sitoweza kupata nafasi ya kuyazungumzia hapa kwa upana wake insha Allah taala, lakini pia wanaweza kuyazungumzia mashekhe mbalimbali. Tayib, wanasema mwanamke na mwanaume wanaishi pamoja vizuri, lakini ikitokea kikhtilafiana, mume anakimbilia kutaja talaka kila wakati, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba anakosea. Mwanamke la tuhaddadu bitalaq, mwanamke hafanywi tahdidi kwa talaka hata siku moja. Mwanamke analelewa kwa dini na mipaka ya dini Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye kaumbwa katika sehemu dhaifu. Ukitumia nguvu kuinyosha utaivunja, lazima utumike busara, utaratibu, upole wa kuweza kunyosha. Sasa miongoni mwa mambo ambayo wanaume wengi wanakosea ni kutumia nguvu ya talaka, kwamba ndio kama kitisho na kipigo katika familia kama nitakuacha. Hii si katika dini, wala hatujafundishwa tupeane tishio la aina hii. Tumefundishwa waashiruhunna bil ma'ruf, watu wakae na wake zao kwa wema. Na nafikiri muda utakuwa uko mbali na maswali yako mengi sana hapa. Mwingine anasema ni ipi hukumu ya mwanamke kisalafi asiyetaka nusura? Ni ipi hukumu ya mwanamke kisalafi asiyetaka nusura? Labda anataka nusura shetani. Sababu kama nusura ya dini imekuja kwake naye hataki, basi atasubiri si nusura shetani. Maana ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ما شاف يا مينيا اوف مينيا نا يي حتاكي كنصوريوا او حتاكي كوليوا بلغه nyingine anasubiri mwenye gari ndo aje au anasubiri mwenye nyumba anasubiri mwenye kazi kubwa anasubiri mwenye pesa akiona kaja mtu kavaa kanzu na ndevu na kilemba anaona huyu ni njaa atamsumbua basi inabidi asubiri nusura shetani kwa sababu nusura Allah kwake haipo. Pia katika swali lingine nalijibu kwamba miongoni mwa sifa ya mwanamke wa Kiislamu ni kushusha chini sauti. Wala takhda'na bilqawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Miongoni mwa sifa za mwanamke ni sauti yake kuwa ni ya chini. Kwa hiyo unapokuwa unaongea basi pia sauti yako iwe chini. Iwe ndani sauti yako ni ndogo, sio unaongea sauti kubwa. Kiasi kwamba ikawa ni kishawishi kwa watu wengine. Haya ni maamrisho ya Mola wako Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayeb anasema ikiwa mwanamke atakayeomba talaka hatopata harufu ya pepo, je, mwanaume ambaye kampa talaka mke wake kwa sababu mwanamke ambaye kaomba talaka kwa mume kwa sababu za kisheria kama maasi mbalimbali zina na mengineyo, hapa umetaja sababu. Yaani yeye ikiwa mwanaume kafanya mambo ya kupelekea kuvunja ndoa, sawa? Kwamba ndoa hii imefikia mipaka, sasa hakuna uwezekano wa kutengeneza, hakuna uwezekano wa kuinyosha, hakuna uwezekano huo zaidi ya kwamba ni maasi ya ndani yake imetawala, hapo tayari kuna vigezo vya kisheria. Tayeb anasema tutafute ilmu kama manhaji ya kisalaf. Kwa mfano umeshasoma halafu yule mwalimu akabadilisha manhaji, tunafanyaje? Wewe ulikusha soma alhamdulillah, wa huwa kana ala alhaq, na yeye alikuwa katika njia ya haki. Baada ya kusoma kwako yeye akatoka. Sisi hatufuati majina ya watu. Qur'an inasema fabihudahu muqtadi. Tunafuata muongozo, sio watu. Sisi hatufuati mtu, tunafuata muongozo. Yule ambaye kasimama katika muongozo wa haki tunamfuata. Yule ambaye hakusimama katika muongozo wa haki hatusimami, hata kama ni anobora kiasi gani, hatuwezi kufuata. Kwa hiyo hapa kinachozingatiwa ni uongofu. Kama ulichukua ilmu akiwa katika manhaji sahihi, baada ya muda akapinda akaenda katika njia batil, tayari ushasoma na ulishachukua kwake ilmu katika wakati akiwa katika usahihi. Sasa leo amepinda, hauna lolote juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala hauna, wala sio taani kwako, wala sio ubaya kwako, wala sio uchafu kwako, hapana, bali wewe unachokifuata ni haki. Na mtu bora, mwanafunzi bora ni yule ambaye anamfuata mwalimu wake katika njia ya haki, la biaini, yani sio anafuata mwalimu wake kama mwalimu wake, bali anachokifuata yeye ni ile haki ambayo ako nayo mwalimu wake. Kwa sababu sisi wanadamu tunabadilika wakati wote ule. Alikuwa katika haki jana, leo anaweza kuwa katika batil. Alikuwa katika batil, leo kesho anaweza kuwa katika haki. Sasa kinachofuatwa ni haki. Sisi tunachokifuata ni haki, atakaye kwenda na haki tutafuata. Yule ambaye atajiacha haki tutamwacha, hata kama alikuwa ni aazu alaina, hata kama alikuwa mbora kiasi gani, ataachwa maadamu taraka alhaq, naye pia ataachwa. Kwa hiyo sisi tunamfuata mtu kwa sababu ile haki aliyokuwa nayo yeye. Naona na muda wangu umekwisha. Wasalli Allahumma ala nabina Muhammad. Yako maswali mengi sana hapa, sina uwezo wa kujibu yote, niwe radhi kwa hilo. Tuombe Allah subhanahu wa ta'ala ajalie haya katika matendo yetu. Tayeb, hapa kuna dakika mbili tatu hapa, tunamsubiria mwalimu anayekuja. Naomba nijibu kidogo maswali hapa, kwa sababu tunamsubiri ustadh anakuja mwingine. Wa kwanza nasema jazakallahu khair yak min fadlika atlu minka qawla ibn qayyim alladhi qalahu an qawlihi jalla fi ulah afma ya'lam anna ma unzila ilayka min rabbika alhaq man huwa a'ma inma tadhakkaru ulul albab. Inshallah takuandikia hapa pembeni, utakuta hapa mbele. Na mwingine anauliza swali, lakini swali lake mimi nitamshauri aonane na uongozi na aonane na mashekhi zaidi ili waweze kumpa ushauri zaidi. Swali anauliza kwamba yeye anatafuta ilmu kwa siri na watoto wake wasome dini kwa sababu wanamwogopa mume wake ambaye ni mtu wa bid'a. Sasa swali hili kama yupo, basi ushauri wangu ni kwamba aonane na mashehe, wampe aonane na uongozi markaz hapa, ili aweze kupata ushauri na saha ulio kwa bora, aweze kujua namna gani anaweza kufanya katika hilo. Ikiwa mume haswali, hafungi, wala hana ishara yote ya dini ya Uislamu, je, huyu inafaa kujitoa kwake? Naam, huyu ikiwa mtu anakiri, tunafahamu ya kwamba kauli sahihi ya wanazuoni, kuna kauli mbili katika masala ya hukumu ya tariku sala. Kauli moja yenye nguvu zaidi ni kwamba tariku sala ni kafir murtad, alladhi qalahu al-Ibn Uthaymeen wa ghayru, kwamba mtu ambaye ameacha kusali kwa maksudi, basi anahesabika kwamba ni kafir. Na akasema pia Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala kwamba hata kama kuna ndoa lazima ifanyiwe fasakh, ivunjwe. Kwa hiyo mtu wa dizaini hii ambaye hastaki kusali wala hata kufanya lolote katika masala ya kiibada, funga na mengineyo, basi anatakiwa mtu huyo ndoa hiyo isiendelee kuwepo, sababu hakuna sababu ya ndoa kati ya Muislamu na huyo mtu ambaye ni mushrik murtad. Mke amegombana takriban miaka mitatu, kila mtu analala kwenye chumba chake, alafu wanafunga wanasali, je, ni ipi hukumu yake? Siku zote watu wakigombana lazima ipatikane njia sahihi. Ugomvi kama huu unaashiria mwenyewe kwa msingi ya kijinga, kwa hiyo lazima ipatikane msingi ya kisheria ya kutatua ugonjwa huu na ugomvi huu, kwamba ugomvi huu umetokea. Fabaathu hakama min ahli wa hakama min ahliha yurida islahan yuwaffiqu Allah bainahuma, kama watakuwafikisha kwa Allah wafikisha katika sulhu, basi aje mmoja katika pande mwanamke na mmoja katika pande mwanaume yazungumze, na siku zote asulhu khair. Sulhu ni bora, ina khair, imebeba kila aina khair ndani yake, kuliko wakae na ugomvi huo, kwamba wanaishi katika nyumba moja halafu wana ugomvi, waelewe kwamba wanakosea na wala dini haijataka hivyo. Basi inshallah tuishie hapo. Tunapewa nafasi ya kupumzika kidogo kabla ya mwalimu mwingine hajaingia. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiri da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.